Գլուխ 8-րդ Փոքրիկ հովտի մեծ հեղաշրջումները։
«Ուրեմն, վարպետ Սիբիլե»,
ասում էր գեներալը ժամանելու հաջորդ օրը իր կառավարչին, տալով նրան մտերմական մի մագդիր, որը ապացուցում էր, թե որքան էր նա գնահատում նախկին գրագրի գիտելիքները։
«Ծանրակը շիռ հանգամանքների մեջ ենք գտնվում, ինչպես մինիստրություններում են ասում»։
«Այո, պարոն Կոմս», պատասխանեց Սիբիլեն, որ հետևում էր գեներալին։ Լեզեգի երջանիկ տերը զբոստում էր կառավարչատան առաջ, այն տարածության երկայնքին, որտեղ տիկին Սիբիլեն ծաղիկներ էր ցանել, և որի ծայրից սկիզբ էր առնում բլոնդեին նկարագրած սքանչելի ջրանցքով ոռոգվող ընդարձակ մարգագետինը։ Այդտեղից երևում էր Լեզեգի դաստակերտը, ինչպես որ Լեզեգից երևում էր կառավարչական պրոֆիլը։
«Բայց», շարունակեց գեներալը, «որտեղ են դժվարությունները? Ես դատը կվարեմ գրավլոների դեմ. դրա մի վերքը մահացու չէ, և այնքան հայտարարություններ անել տամ իմ անտառի վարձատվության մասին, որ մրցակցության ուժով կհաստեմ դրա իսկական արժեքին»։
«Պարոն Կոմս, գործեր այդպես չեն արվում», առարկեց Սիբիլեն։ «Իսկ եթե կապալառու չգտնենք, ի՞նչ կանեք»։
«Ինքս կկտրեմ իմ ծառերը, ինքս էլ կծախեմ, պարզ է»։
«Դուք դառնաք փայտեղենի վաճառական»,  գոչեց Սիբիլեն, որը տեսավ, թե ինչպես գեներալը ուսերը թոթվեց։ «Համաձայնենք մի րոպե, բայց այստեղ չզբաղվենք ձեր գործերով, այլ անցնենք Փարիզ. հարկ կլինի վարձել առևտրաբակ, վճարել պատենտի գինն ու հարկերը, վճարել նավային փոխադրության ծախսերն ու քաղաքային բաժը, բեռնաթափելու և հավասարաչափ դարսելու ծախսերը և վերջապես ունենալ մի հաշվետու գործակալ»։
«Անիրագործելի է դա»,
հապճեպ վրաբերեց սարսափած գեներալը։
«Բայց ինչու կապալով վերցնողներ չեմ ունենա»։
«Պարոն Կոմսը թշնամիներ ունի այստեղ»։
«Ովքեր են»։
«Նախ պարոն Գոբերտենը»։
«Դա այն խաբեբան չէ, որին դուք փոխարինեցիք»։
«Այդքան բարձր մի խոսեք, պարոն Կոմս», ասաց Սիբիլեն։ «Իմ խոհարարուհին կարող է մեզ լսել»։
«Ինչպես թե»։ «Միթե ես չեմ կարող իմ տանը խոսել մի թշվառականի մասին, որը կողոպտում էր ինձ»,
պատասխանեց գեներալը։ «Հանուն ձեր անդորի, պարոն Կոմս, հեռանանք մի քիչ. պարոն Գոբերտենը Լավիլոֆեի քաղաքապետն է»։
«Շնորհավորանքներս Լավիլոֆեին, ինչ խոսք, հիանալի կառավարող գրողը տանի»։
«Պատիվ արեք լսելու ինձ, պարոն Կոմս, և հավատացեք, որ խոսքը վերաբերում է ամենալուրջ հարցերին, այստեղի ձեր ապագային»։
«Լսում եմ, գնանք նստենք այն նստարանին»։
«Պարոն Կոմս, եթե դուք ճամփեցիք պարոն Գոբերտենին, ապա նա ստիպված էր դիրք ստեղծել իր համար, որովհետև հարուստ չէր»։
«Հարուստ չէր, այնինչ տարեկան ավելի քան 20,000 ֆրանկ էր գողանում ինձանից»։
«Պարոն Կոմս, ես նրան արդարացնելու հավակնություն չունեմ»,  շարունակեց Սիբիլեն։ «Կուզենայի միայն Լեզեգը բարգավաճ վիճակի մեջ տեսնել, թեկուզ և Գոբերտենի անազնվությունն ապացուցելու համար. սակայն մենք մեզ չխափենք. հանձին նրա մենք ունենք Բուրգունդիայի ամենավտանգավոր սրիկան, որն այժմ ի վիճակի է վնասելու ձեզ»։
«Ինչպես»,
հարցրեց մտահոգ դարձած գեներալը։ «Այժմ Գոբերտենը Փարիզի փայտի մատակարարման մոտ 1/3 գլուխն է կանգնած. լինելով փայտի առևտրի գլխավոր գործակալը, նա ղեկավարում է անտառների շահագործումը, կտրատումը, պահպանությունը, գետափոխադրումը, գետահանումը, գնացք բեռնելը. մշտական շփում ունենալով բանվորների հետ, ինքն էլ նշանակում է ուզած վճարը. 3 տարի գործադրեց դա այդ դիրքը ստեղծելու համար. բայց այժմ այնպես է, ինչպես ամրոցում։ Դառնալով բոլոր առևտրականների մեր զավորը, ոչ մեկին նախապատվություն չի տալիս մյուսից։ Նա կանոնավորել է բոլոր աշխատանքները հոգուտ նրանց, և նրանց գործերը շատ ավելի լավ ու պակաս թանկ են կատարվում, քան առաջ, երբ նրանցից յուրաքանչյուրը իր հաշվետու անձնում էր։ Օրինակ, այնքան լավ է նա հեռու մղել ամեն տեսակ մրցակցությունները, որ դարձել է բոլոր աճուրդների տեր տնօրենը։ Թագապատկան և պետական անտառները հարկատու են նրան, այդ անտառներում կատարվելիք ծառահատումները, որոնք ծախվում են աճուրդով, պատկանում են գոբերտենի վաճառականներին։ Այժմ ոչ ոք այնպես ուժեղ չէ, որ վիճարկի դրանց իրավունքը։ Անցած տարի Օսերցի պարոն Մարիոտը, պետական հողերի վարչության դիրեկտորի դրդմամբ, ուզեց մրցակցել գոբերտենի հետ։ Սա էլ Մարիոտին վճարել տվեց այն գումարը, ինչ նա էր ուզում։ Այնուհետև, երբ հերթը հասավ շահագործմանը, ապա Ավոնի բանվորները այնպիսի վճար պահանջեցին, որ պարոն Մարիոտը ստիպված եղավ Օսերից բանվորներ բերել։ Լավիլոֆեի բանվորներն էլ բռնեցին նրանց ու ծեծեցին։ Ուղիչ դատարանում գործ հարուցվեց կազմակերպող պետի և ծեծ նախաձեռնողի դեմ։ Այդ դատը բավական գումար խլեց պարոն Մարիոտից, որը չհաշվելով նույնիսկ աղքատ մարդկանց դատապարտել տալու տգեղ երևույթը, վճարեց բոլոր ծախսերը, որովհետև դատապարտվածները մի քոռ գրոշ էլ չունեին։ Չքավորների դեմ հարուցված դատական գործը միայն ատելություն է բորբոքում այն մարդու դեմ, ով ապրում է նրանց կողքին։ Թույլ տվեք անցողակի ասեմ ձեզ այս եզրակացությունը, որովհետև դուք հարկադրված կլինեք պայքարել այս գավառակի բոլոր չքավորների դեմ։ Բայց սա բոլորը չէ։ Բոլոր հաշիվներն անելուց հետո խեղճ հայր Մարիոտը, որ ազնիվ մարդ է, վնաս է անում աճուրդից։ Ստիպված լինելով ամբողջ գումարը կանխիկ վճարելու, ինքը ապրանքը ժամկետներով է ծախում։ Գոբերտենը չլսված ժամկետներով փայտեղեն է մատակարարում նրան կործանելու համար։ Եվ Մարիոտն էլ իր փայտը տալիս է ինքնարժեքի գնից 5% պակաս, այնպես որ նրա վարկը մեծ հարվածների է ենթարկվել։ Մի խոսքով, Գոբերտենն այսօր էլ այնպես է հետապնդում և նեղում խեղճ մարդուն, որ նա, ասում են, շուտով կհեռանա ոչ միայն Օսերից, այլև դեպարտամենտից, և լավ էլ կանի։ Ահա, այս հարվածից կալվածատերերը երկար ժամանակով գերի են դարձել փայտեղենի վաճառականներին, որովհետև հիմա սրանք են գին հաստատողները, ինչպես Փարիզի կահավաճառները, հանրային աճուրդահանողների տանը։ Սակայն Գոբերտենը միաժամանակ այնքան զերծ է պահում կալվածատերերին գլխացավանքից, որ սրանք շահում են դրանից։
«Իսկ ինչպես?» հարցրեց գեներալը։
«Նախ, գործի ամեն մի պարզեցում վաղ կամ ուշ օգուտ է տալիս բոլոր շահագրգռվածներին», պատասխանեց Սիբիլեն։ «Երկրորդ, բոլոր կալվածատերերը ապահով են զգում իրենց եկամուտների վերաբերյալ. հողի շահագործման հարցում կարևորը դա է, ինքներդ կտեսնեք. Եվ վերջապես, պարոն Գոբերտենը բանվորների հայրն է, լավ է վճարում նրանց և միշտ էլ աշխատեցնում է. արդ, քանի որ նրանց ընտանիքներն ապրում են գյուղում, ապա իրենց շահերը Գոբերտենին վստահած փայտեղենի վաճառականների կամ կալվածատերերի, ինչպես օրինակ պարոն դ Սուլանժների և պարոն դ Ռոնկրոլների, անտառները ամենևին չեն կողոպտվում. Չորացած փայտերն են միայն հավաքում այդ տեղերից, և ուրիշ ոչինչ։
«Այդ անպիտան Գոբերտենն իր ժամանակը զուրչի կորցրել»,
գոչեց գեներալը։ «Վերին աստիճանի աչքաբաց մարդ է», շարունակեց Սիբիլեն։ «Նա, ինչպես ինքն է ասում, դեպարտամենտի ամենալավ կեսի կառավարիչն է, փոխանակ առաջվա պես միայն լեզեգի կառավարիչը լինելու. Բոլորից էլ շատ քիչ է վերցնում, իսկ 2 միլիոնից հավաքած այդ քիչը տարեկան 40-50 հազար ֆրանկ է բերում նրան. Փարիզի ծխնելույզներն են վճարում այդ ամենը», ասում է նա։ «Ահա ձեր թշնամին, գեներալ. Հետևաբար իմ կարծիքով լավ կանեիք, եթե զիջեիք նրա հետ հաշտվելով». Նա, ինչպես գիտեք, կապված է Սուլանժի ժանդարմերիայի ջոկապետ Սուդրիի հետ, Բլանժիի մեր գյուղապետ պարոն Ռիգուի հետ. դաշտային պահակները նրա ձեռնասուններն են. Ձեր տունը քանդող հանցագործությունների կանխումը այս հանգամանքներում դառնում է անհնարին. Ձեր անտառները սաստիկ տուժել են մանավանդ վերջին 2 տարում. Ուստի և պարոն գրավլոները իրենց դատը շահելու հույսեր ունեն, որովհետև այսպես են ասում. «Պայմանագրի տևողության ընթացքում անտառների պահպանությունը ձեր հաշիվն է. Դուք չեք պահպանում դրանք և վնաս եք պատճառում մեզ. Տվեք մեր վնասների հատուցումը. Սա բավական իրավացի է, սակայն դատը շահելու իրավական հիմք չէ.
Պետք է կարողանաս որևէ դատ վարել և դրամ կորցնես դրա վրա, հետագայում այլևս դատ չունենալու համար», ասաց գեներալը։
«Դրանով դուք խիստ գոհ կթողնեք Գոբերտենին», պատասխանեց Սիբիլեն։
«Այդ ինչպես»։
«Դատ վարել գրավլոների դեմ նշանակում է գիրք ընդխառն մարտնչել Գոբերտենի հետ, որը նրանց ներկայացուցիչն է», պատասխանեց Սիբիլեն։ «Հետևաբար, ոչ մի բան այնպես չի ցանկանում նա, ինչպես այդ դատը. Եվ այսպես էլ ասել է. ուրախ կլինեմ, որ գործը հասցնեմ մինչև Վճռաբեկատյանը»։
«Ախ, սրիկաշան,
իսկ եթե որոշեք անձամբ շահագործել անտառները», ասաց Սիբիլեն, դաշույնը ոլորելով վերքի մեջ։ «Կընկնեք բանվորների ձեռքը, նրանք էլ ձեզանից կպահանջեն բուրժուական գին, առևտրական գնի փոխարեն, և դեռ արճիճ էլ կհոսեցնեն, այսինքն այն ազդիվ մարիոտի նման ձեզ կստիպեն վնասով ծախել. Եթե դուք որոնեք որևէ կապալառուի, ապա համաձայնող չեք գտնի, որովհետև հույս չունենաք, թե մարդիկ վտանգի կենթարկեն իրենց մի մասնավոր անձի համար, ինչպես հայր մարիոտը վտանգեց իրեն թագապատկան և պետական անտառների համար. Եվ դրանից հետո խեղճ ծերունին պիտի գնա իր վնասների համար գանգատվելու իշխանությանը. Իշխանությունը մի պարոն է, որը նման է ձեր խոնար ծառային, երբ նա պաշտոնավարում էր կալվածատոմարի վարչությունում. Մաշված սերթու քակած մի արժանահարգ մարդ, որ գրասեղանի առաջ թերթ է կարդում. Ուզում է ռոճիկը լինի 1200 կամ 12000, միևնույնն է. Դրանից նա բարեհամբույր չի դառնա. Խոսեցեք այդ պարոնի կողմից արքունի գանձարանին հասանելիք գումարը զիջելու, մեղմ վարվելու մասին. Նա ձեզ կպատասխանի «Ներեցեք» և իր փետրագրիչը կսրի. «Դուք օրենքից դուրս եք, պարոն Կոմս»։
«Ինչ անեմ, ուրեմն», գոչեց գեներալը, որի արյունը փրփրում էր, և սկսեց խոշոր քայլերով գնալ գալ նստարանի առաջ։
«Պարոն Կոմս», պատասխանեց Սիբիլեն կոպիտ շեշտով, «այնինչ հիմա կասեմ ձեզ, հակասում է իմ շահերին. պետք է ծախել լեզեգը և հեռանալ այստեղից»։ Լսելով այս խոսքը, գեներալը կանգնած տեղը վեր թռավ, կարծես գնդակ դիպավ նրան։ Նա դիվանագիտական հայացքով նայեց Սիբիլեին։
«Կայսերական գվարդիայի գեներալը փախուստի դիմի այդպիսի ստակների առաջ, մանավանդ երբ կոմսուհուն դուր է գալիս լեզեգը»,
ասաց նա վերջապես։
«Շուտով կգնամ Լավիլոֆե և այնքան կապտակեմ Գոբերտենին, մինչև որ նա մենամարտի դուրս գա իմ դեմ, և ես էլ շան նման սատկեցնեմ նրան»։
«Պարոն Կոմս, Գոբերտենն այնքան հիմար չէ, որ կռվի բռնվի ձեզ հետ. Բացի դրանից, չի կարելի անպատիժ կերպով վիրավորել Լավիլոֆեի նման կարևոր փոխնահանգապետության պետին»։
«Ես պաշտոնան կանել կտամ նրան, Տրուավիլները կաջակցեն ինձ, խոսքը վերաբերում է իմ եկամուտներին»։
«Հաջողություն չեք ունենա, Գոբերտենի թիկունքը պինդ է, և դուք այնպիսի անախորժություններ կբերեք ձեր գլխին, որոնցից չեք կարողան այլևս դուրս գալ»։
«Իսկ դատը»,  հարցրեց գեներալը։ «Պետք է մտածել ներկայի մասին»։
«Պարոն Կոմս, այնպես կանեմ, որ շահեք», պատասխանեց Սիբիլեն բանիմաց մարդու շեշտով։
«Ազնիվ Սիբիլե», գոչեց գեներալը, սեղմելով իր կառավարչի ձեռքը։ «Իսկ ինչպես»։
«Դուք կշահեք դա վճռաբեկատյանում, դատավարության ընթացքով. ըստիս, գրավլոներն իրավացի են, սակայն բավական չէ իրավական և փաստական հիմք ունենալ. պետք է ամեն ինչ համընկնի ձևին, իսկ նրանք անտեսել են ձևը, որ միշտ էլ էությունից բարձր է. Գրավլոները պարտավոր էին ձեզ հայտնել, որ լավ պահպանեք անտառները. չի կարելի պայմանագրի ժամկետը վերջանալու պահին հատուցում պահանջել այն վնասների համար, որ կրել են շահագործման 9 տարիների ընթացքում. Պայմանագրի մեջ կա մի կետ, որ կարելի է մեջտեղ բերել այս կապակցությամբ. դուք դատը տանուլ կտաք Լավիլոֆեյում, թերևս նաև երկրորդ ատյանում, բայց կշահեք Փարիզում. դուք ստիպված կլինեք վճարել ծանր արժեք էքսպերտիզների, կործանարար ծախսերի համար. շահելով հանդերձ, կկործնեք 12-ից 15,000 ֆրանկ, բայց կշահեք, եթե որոշեք անպայման շահել. այդ դատավարությունը ձեզ չի հաշտեցնի գրավլոների հետ, որովհետև ավելի կործանարար կլինի նրանց, քան թե ձեզ համար. ուստի և դուք կդառնաք նրանց աչքի փուշը, կհրճակվեք որպես դատամոլ, ձեզ կզրպարտեն, բայց դուք կշահեք»։
«Հապա ինչ անենք»,  կրկնեց գեներալը,
որի վրա Սիբիլեի փաստարկումները ամենաուժեղ յախուի ազդեցություն գործեցին։